З нами новопризначена виконавча директорка українського пен-клубу Тетяна Терен. Вітаю Таню в студії.
Добрий вечір.
А ми неодноразово в нашій студії говорили із Миколою Рябчуком, із Андрієм Бондарем свого часу, з Андрієм Курковим. Загалом про роботу українського пену. Андрій Курков і Микола Рябчук є членами українського пен-клубу. Андрій Бондар просто говорив на тему міжнародного конгресу, який відбувався минулого року у Львові. І насправді підкреслював важливість роботи, зокрема в ситуації збройного конфлікту, свободи слова, політв'язнів, тому що пен-клуб, власне, по всьому світу опікується свободою слова і ув'язненими або поневоленими письменниками і письменницями. Таню, от якщо говорити про український пен, ти постійно в літературному процесі, не виходиш з нього, очолювала Український інститут книги. На початку його створення загалом є культурною менеджеркою, сама є авторкою різноманітних книжок, пов'язаних з інтерв'ю письменників і письменниць. От якщо просто весь цей твій досвід перенести на твою роботу виконавчою директоркою в пені, що б ти використовувала, чому доводиться вчитися?
Вчитися, напевно, оскільки я працюю лише четвертий день, напевно, хоча в пені я вже другий рік, і пен я добре знаю, чим займається організація, напевно, вчитися буде потрібно більше ось тій складовій, про яку ти, власне, розповіла, складовій правозахисній. Оскільки, якщо ми говоримо про пен і український, і взагалі міжнародний, якщо поглянути на хартію, яка підписана і створена ще в 20-х роках минулого століття, то діяльність пену можна поділити на дві складові. Це ось та правозахисна, захист свободи слова, права письменника, взагалі автора, журналіста, історика на вираження так себе в літературі, в тексті, але так само це і складова літературна, яка мені, звичайно, значно ближче. Тут це більше моє коло, в якому я знаю, як працювати, з ким, чого бракує, в яких напрямках розвиватися, а ця складова правозахисна є в чомусь новою для мене, і ось те навчання, про яке ти говориш, воно стосуватиметься насамперед цієї складової. Але так само, звичайно, на цьому етапі, коли в українському пені починається якась така більш інституційна, можливо, діяльність, оскільки з'являється якась штатна особа, штатна одиниця, яка щодня займається питаннями пену, то ми будемо старатися повноцінно розвивати ось ці дві складові. На щастя, в пені є Євген Захаров і взагалі представники Харківської правозахисної групи, то, звичайно, вони найбільше роблять у цьому напрямку, мають найбільший досвід, найбільше відстежують якусь ситуацію, тому в пені українському якось так дуже правильно склалося, що тут дійсно є не лише письменники, є і журналісти, є історики, правозахисники, перекладачі, видавці. І це урівноважує дуже різні складові і зацікавлення наші, ті напрямки, з якими будемо працювати.
Як можна загалом використовувати культуру або культурницькі події, літературу задля того, щоб, по-перше, змінити ставлення до культури як до такої, і, по-друге, дійсно дати можливість оцим культурним подіям або представниками, представницями культури долучитися до правозахисної діяльності. Тому що інколи, знаєш, у мене таке враження буває, коли говорю з різними людьми, що правозахист називають чимось юридичним. А чимось юридичним, відповідно, хто цим може займатися? Ну, напевно, юристи, спеціально навчені люди. Але люди забувають, що передовсім правозахист стосується прав людини, тобто абсолютно кожного і кожної. Ми на своєму місці ефірами, розмовами з людьми на вулицях, просто листом до політв'язнів можемо долучитися до правозахисної діяльності. От як ти вважаєш, які мають бути, напевно, ну не конкретні заходи, але напрями оцієї співпраці і взаємопроникання?
Ну, ти дуже правильно уже сказала, використала слово інформація, то, звичайно, медійна складова і роль медіа в будь-які періоди, а особливо в такі періоди, в яких нині перебуває Україна, ця роль є надзвичайно великою, і мені дуже хочеться, щоб пен активніше співпрацював з медіа і ставав теж засновником, ініціатором спеціальних медіапроєктів, бо говорячи і поширюючи інформацію, ми в такий спосіб теж, як ти і сказала, долучаємося теж до правозахисту і розуміємо, розуміння того, що це є. Взагалі, говоріння про ситуацію, поширення інформації – це є дуже важливо, і це стосується і тих заходів, які можна робити. Знову ж таки, є думка, що правозахист – це акції, мітинги, так, якісь відозви, звернення, що, власне, так і є, але не лише. І це моя дуже давня мрія ще з часів активнішої журналістської діяльності. Мене дуже хвилює, що в Україні не розвинена культура дискусії, я про це писала, і я би дуже хотіла, щоб сам цей формат дискусії став одним із таких ключових у ці найближчі роки в діяльності ПЕНу. І ми дуже хочемо, і сподіваюся, що ми найближчим часом це вже будемо активніше анонсувати, говорити про дискусійний ПЕН-клуб, який включатиме дуже різні напрямки і в Києві, і взагалі в регіонах. І так само це і будуть спільні проекти із медіа, де ми теж будемо розвивати цей формат дискусії. Але плюс, коли ми говоримо про ПЕН, мені здається, що найголовніший і найдієвіший інструмент, яким ми можемо послуговуватися, це ПЕН міжнародний, який включає на сьогодні більше 140 центрів по всьому світу. І, відповідно, це є дійсно така розгалуджена і дієва система, де можна, маючи якусь велику проблему, якусь нагальну ситуацію, звертатися до колег, до інших центрів і разом бити на сполох. Тобто ситуація, яка пов'язана, скажімо, з ув'язненням Олега Сенцова, вона набула такого обширу і інформування в усьому світі, зокрема, і завдяки міжнародному ПЕНу. ПЕНу в Лондоні і ПЕНу в Америці насамперед. Тому це ось ці інструменти, так, це інструмент міжнародної співпраці і інструменти інформаційні, це і є той правозахист, який здійснює, звичайно, ПЕН.
От дійсно зазначили, що окрім акцій, так і, можливо, якихось перформативних таких елементів, все-таки, мабуть, якась хороша книга, так, чи якийсь хороший допис чи стаття, вони все-таки здійснюють, можливо, навіть в чомусь більший або принаймні довготриваліший правозахисний ефект, ну, якщо, відповідно, на якусь подібну тему написані. От чи достатньо в Україні зараз подібної літератури, і, можливо, якщо ми говоримо не лише про художню літературу, чи все-таки більше пишуть про щось відособлене.
Ви маєте на увазі саме правозахисну літературу?
Ну, так? Скажімо так, яка, можливо, не напряму, але десь от має якийсь подібний елемент.
Ну, насправді ж, ти сама розумієш, що якщо говорити про міжнародний аспект, навіть книги «Прислуга» або «Щоденник служниці» або «Вбити пересмішника» – це, по суті, правозахисна література. Тому що вона стосується сутності людини, нашої поведінкової лінії захисту.
Я думаю, що у нас такий досить унікальний ефір, оскільки моїми інтерв'юерами тут є, зокрема, і письменниця, і правозахисниця Лариса Денисенко. І просто я про це згадую, тому що коли ви запитуєте про такі приклади літератури, то Лариса, зокрема, до цього активно долучалася як письменниця, так і правобуквариком, так, цим проектом. І навіть дійсно проект, який мав величезний розголос минулого форуму видавців, книга для дітей і батьків. Маєте її мами, наприклад.
Але насправді я тут хочу, якщо ми вже говорили про мене, і це частина команди громадського радіо присутня, я не можу не сказати, що один з хороших проєктів правозахисних, який поєднує і літературну мову, і юридичну, є проєкт «Збірка», яку випустило громадське радіо, про нас проти насильства, і котра перебуває в вільному доступі. Ви можете прочитати оповідання 10 українських письменниць і письменників і зрозуміти, що от книга теж може дійсно бути, Євгене, інструментом і правового впливу, зокрема.
Ну, але це ми згадали буквально так відразу кілька якихось прикладів, які дійсно звучали останнім часом, протягом останнього року. Я все-таки думаю, що таких прикладів не є аж так багато. Ми маємо це відкрито сказати. Можливо, це пов'язано з тим, що зараз йде таке відродження самого книжкового ринку, і на ринку починається конкуренція, і видавці беруться за складніші проекти, які не можна назвати комерційними. У нас з'являється література і для підлітків, у нас беруться за складніші якісь переклади з інших мов, пов'язані з якимись актуальними темами. А якщо говорити не тільки про книжки, але й, наприклад, про журналістику, то мені здається, що теж у мене особисто є відчуття такої певної кризи на великі важливі тексти. І навіть якщо ми говоримо про тексти, пов'язані зараз з ситуацією з нашими політв'язнями, а це тема одна з найбільш важливих, так, у наш час – то ці тексти теж з'являються певними хвилями, на жаль. Так? Тобто у нас є такі хвилі якогось великого суспільного зацікавлення, у нас відбуваються якісь акції, може бути кілька на тиждень, а потім знову це все провисає. І це така, ну, дійсно є велика проблема, оскільки на такі теми потрібно говорити весь час. Тобто в набат б'ють не так, що один раз, а б'ють постійно. Ну, напевно, так і мають працювати і книжки, і журналістика.
Наскільки загалом український ПЕН і члени і членкині цієї літературно-правозахисної спільноти в Україні є активними? От ти знаєш, я уявляю, що зараз хтось нас чує і може думати і стосовно спілки письменників України, так і стосовно асоціації письменників України. В ПЕНа, відповідно, абсолютно інший зміст вкладається в цю організацію, але от знову ж таки, ну, дивляться на активність. Що можна сказати от останнім часом, крім підтримки Сенцова, крім того, що у Львові вперше взагалі відбувся міжнародний конгрес учасників і учасниць ПЕНу, що ще, можливо, планується або вже от в роботі знаходиться?
В цілому український ПЕН на сьогодні це 76 членів і членкинь. Можна би вважати, що це не аж така велика громадська організація, але насправді дійсно, як ти правильно сказала, що ПЕН дуже відрізняється за своїми цінностями, принципами і якимись правилами, якими керуються члени і членкині ПЕНу від інших об'єднань, так, творчих в Україні. В цілому, в чому мені здається важливість ПЕНу, і є така певна помилковість, я думаю, що це радянський стереотип, тип, що от є якесь об'єднання ще з якоюсь міжнародною складовою, отже це якісь кошти, якось їх там розподіляють, то ПЕН, звичайно, є громадською, добровільною, неприбутковою організацією. І от навіть за ті кілька тижнів, днів, коли я тут працюю, я часто чомусь згадую про часи Майдану і згадую про ось цей принцип низової ініціативи, оскільки ПЕН саме за цим принципом і будується. Так, що коли в когось є ініціатива, є бажання щось робити, є ідея і проект, яким можна вкластися в цю спільну якусь ідею, то люди звертаються з цими проектами і всі разом їх якось роблять. Тобто кожен може щось вкласти своє, маленьке, для того, щоб зробити велике. І якщо говорити про ці останні роки, то окрім конгресу, який дійсно мав колосальне значення для нас в цьому міжнародному контексті, оскільки на український ПЕН звернули увагу, як дійсно такого повноцінного, умовно кажучи, гравця, так, у цій сфері. Окрім того, в ПЕНу існує дві, як на мене, дійсно престижні авторитетні премії. Премія за модерну есеїстику імені Шевельова. Цього місяця буде вручатися премія імені Стуса за відвагу, за гідність теж, яка має великий авторитет. Ну, і крім того, це дійсно коло людей, які постійно щось організовують, пропонують, провокують. І я сподіваюся, що дійсно протягом найближчого року ми запропонуємо більше нових форматів і постійних проєктів ПЕНу.
От про дискусійний формат вже згадали. Я не можу не запитати, на які ж теми будуть перші дискусії, можливо?
Ви знаєте, якщо говорити, наприклад, про серпень, то я би дуже хотіла, щоб ми стартували з кількома важливими темами. І перша буде пов'язана з роботою ваших, зокрема, колег, і з ситуацією, яка склалася на суспільному мовленні у зв'язку з тим, що в прямому ефірі на центральному каналі так не було показано пряму трансляцію ходи. І мені здається, що за цим стоїть насправді дуже важлива і непроговорена тема і проблема, так, стосунків церкви, релігії і держави. І я би дуже хотіла, щоб ми найближчим часом організували таке ширше обговорення цієї ситуації. Плюс, оскільки серпень – це День Незалежності, то ми будемо робити, я поки що не розголошую деталі, але це теж буде з одним із радіоканалів українських, ми почнемо спільний проєкт.
Я знаю, це наші колеги, я так думаю, от зараз я замислилася, чи ми можемо про це говорити.
Я вже теж зрозумів, очевидно, про що йдеться.
Але це буде,
це правда, дуже гарна ініціатива, і наші слухачі і слухачки обов'язково це почують.
Я думаю, що ви обов'язково це почуєте, це було на День Незалежності о 12 годині, ми почнемо з таких радіодискусій, а потім ми перейдемо вже у вересні до Львова і будемо у Львові в рамках форуму видавців говорити взагалі про формат дискусії, чому в Україні з ним не складається і чому він такий важливий.
Дякуємо, з нами була Тетяна Терен, новопризначена виконавча директорка українського ПЕНу.